bizning yagona umidimiz. Ilohiyotshunoslarning aytishicha, biz tanazzulga yuz tutgan sayyorada yashayapmiz. Bunga shubha qiladigan har bir kishi Yaponiyaga tashrif buyurishi kerak. Men kuchli zilzilani oldindan aytgan seismologlarning hisobotlarini o'qidim. Ular Tohoku qirg'og'idan 70 km uzoqlikdagi epitsentrni emas, balki yanada jiddiy vayronagarchilikka olib kelishi mumkin bo'lgan Tokioning janubi haqida aytishgandi. Va u sodir bo'ldi ham. Zilzila shu qadar kuchli bo'ldiki, u yer o'qini siljitib, kunni bir necha mikrosekundga qisqartirdi. Bu esa butun dunyo bo'ylab GPS kuzatuv stantsiyalarining ishdan chiqishiga olib kelib, 1945-yilda Yaponiyaga tashlangan atom bombalarining kuchidan 600 million baravar ko'p energiyani chiqarib yubordi. Shu bilan birga 2011-yilda shu qadar halokatli tektonik kuchlar bir vaqtlar Yaponiya orollarini shakllantirgan. Sayyoramiz bo'ylab namlikni taqsimlovchi iqlim tizimlari uchun shu darajada juda katta zarar keltiradigan bo'ronlar va tsiklonlar asosiy rol o'ynaydi. Har qanday nuqtai nazardan qaramang, tabiiymi yoki ilohiymi, bu dunyo jarayonda. U chala, tugallanmagan va mukammal emas. Odam atodan boshlab biz odamlarga boshqaruv vazifalari yuklatilgan. Tikanlar va qushqonmas o'rtasiga bog'lar ekish, hayvonlarga g'amxo'rlik qilish, sivilizatsiyalar qurish. Xudo suratida yaratilgan o'ziga xos bo'ysunuvchi yaratuvchi sifatida biz tartibsizlikdan tartibni ajratib olish uchun javobgarmiz. Tan olish kerak. Biz ulkan muvaffaqiyatlarga erishdik. 200 yil oldin bolalarning yarmi 5 yoshga to'lmasdan vafot etardi va o'rtacha umr ko'rish 35 yil edi. Biz daryolarni o'zlashtirdik, osmonni tezkor trassaga aylantirdik, qishda issiq, yozda salqin bo'lish yo'llarini ixtiro qildik va butun dunyoni elektr tarmoq bilan o'rab oldik. Biroq bu yutuqlar qimmatga tushdi. Resurslarning kamayishi va aholi sonining ko'payishi, atrof muhitning ifloslanishi va uning iqlimiga ta'siri, birovning boshqalar hisobiga qulaylikda yashashiga imkon beruvchi adolatsizlik. Tarix oldinga qarab olg'a davom etmoqda va shu o'tgan vaqt ichida tanqidchilarning ayblovlariga ko'ra Xudo qo'l qovushtirib o'tirgan. U Yevropa hukmdorlari qit'alarini bo'lib olayotganida va yangi dunyo millionlab qullarni olib kelganida yoki ko'plab genotsid urinishlarining eng mashhurida natsistlar tanlangan xalqni yer yuzidan yo'q qilishga harakat qilganda aralashmagan. Negadir Xudo tarixga o'z yo'li bilan ketishiga yo'l qo'yib berishga qaror qilgan. Nega? Bizda ayub olganidan ko'ra aniqroq javob yo'q. Bizning yagona mustahkam umidimiz o'lish va tirilishni o'z ichiga olgan Isoning tarixi, Xudo butun sayyora uchun nima qilishining aniq timsolidir. Optimizm vaziyat yaxshi tomonga o'zgarishiga va'da beradi. Biroq, masihiycha umid mavjudot o'z qiyofasini o'zgartirishiga va'da beradi. Ungacha Xudo, bu qanchalik dahshatli bo'lmasin, har qanday yovuzlik yoki tabiiy ofatga aralashmaslikni afzal ko'radi. Buning o'rniga u bizni dushman va razil dunyo o'rtasida aralashuv agenti bo'lishni tayinlagan. Mening ketishim sizlar uchun yaxshiroqdir, dedi Iso, bizga taqlid uchun namuna hadya qilib. Hayron qolgan shogirdlariga topshiriqning oxirgi vakolatlarini boshqarish harakati paytida. Sizlar bilan so'zlashishga deyarli vaqtim qolmadi. Chunki bu dunyoning yovuz hukmdori kelyapti. U menga hukmini o'tkaza olmaydi. Lekin dunyo bilsinki, men otani sevaman. Ota menga neki buyurgan bo'lsa, xuddi shuni bajaraman. Bu so'zlardan so'ng Iso azob uqubatlarga to'la bo'lgan uzoq tunni kutib oldi. Unga qarshi astoydil ibodat qildi, lekin uning oldini olish uchun o'z hokimiyatidan foydalanishdan bosh tortdi. Butun koinot tug'ilayotgandagi kabi hozirgacha nola va azob chekmoqda, dedi bizning sayyoramizning holati haqida hech qanday tasavvurga ega bo'lmagan Pavlus rimliklarga. Bizning yagona umidimiz bu koinotdagi qandaydir qayta tug'ilish jarayonida yaratilish, o'lim qulligidan xalos bo'ladigan radikal aralashuvdir. shu paytgacha azob haqidagi savolga javob, hatto biz uni tushunish qobiliyatiga ega bo'lsak ham, qoniqarli tarzda jaranglamaydi. Ayyub singari, biz ham barcha qarshi dalillarga qaramay, iymonga yopishib, butun bir tasvir uchun Xudoga ishongan holda, tasvirning faqat kichik bir qismanigina qamrab olamiz. Men quyidagi xulosaga keldim. Iymon faqatgina ortga qaraganimizda mazmun kasb etadigan dastlabki ishonchdir.